Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Ministarstva trgovine, turizma i usluga. Teme su potrošačka korpa za oktobar 2004. godine i kretanje kupovne moći u Srbiji, zatim zakon o javnom oglašavanju i promocije turizma Srbije i aktivnosti vezane za novi brend turizma. O tome će govoriti ministar gospodin Bojan Dimitrijević, pomoćnik ministra gospodin Srđan Srećković, gospođa Milica Čubrilo, direktor turističke organizacije Srbije i gospodin Mladen Radović, načelnik za cene u ministarstvu. Na samom početku reč ministru Dimitrijeviću, izvolite.
Dame i gospodo novinari, znači jedan podatak pre svega vezan za cene na malo u novembru 2004. godine koje iznose 1,2% i kada se dodaju na onaj nivo iz oktobra meseca, onda to znači da je inflacija u odnosu na decembar prethodne godine dostigla nivo od 11%. Ukoliko bude ovaj prosečni trend od oko 1% mesečno koliko je do sada bilo, onda ćemo najverovatnije 2004. godinu završiti sa nivoom inflacije od 12,1%. I to bi bio neki okvirni podatak za kretanje inflacije do kraja godine. Što se tiče prosečne mesečna neto zarade po zaposlenom, ona je u oktobru, sad ove podatke, znači sve za potrošačku korpu i platu i tako dalje, dajemo sa pomakom od jednog meseca, znači oni se odnose na oktobar, a cene su samo odnose na novembar. Znači, prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici iznosila je 14.639 dinara, od toga u privredi 13.698 dinara, a u neprivredi 16.853 dinara. Istovremeno, minimalna potrošačka korpa za oktobar 2004. iznosi 12.366 dinara, a prosečna potrošačka korpa iznosi 20.102 dinara. Minimalna potrošačka korpa je i minimalno pojeftinila, to je za nekih otprilike oko 3 dinara ili to iznosi negde 0,2%. I ono što takođe treba reći, što uvek govorimo kad je poređenje u pitanju, za pokriće minimalne potrošačke korpe bilo je potrebno izdvojiti 0,84% prosečne zarade i za pokriće prosečne potrošačke korpe 1,37 zarade. Ako to merimo sa avgustom i septembrom, tada je isto tako trebalo za prosečnu potrošačku korpu 1,37 zarada, a za minimalnu potrošačku korpu 0,85, odnosno 0,86 zarada. Prema tome, možemo zaključiti na osnovu toga da vrlo, vrlo malo raste kupovna moć i dalje merena, znači učešćem minimalne potrošačke korpe u prosečnoj zaradi i da u tom smislu stabilna kupovna moć stanovništva u Srbiji, da sve ovo što se dešavalo nije pogoršalo kupovnu moć stanovništva. Takođe, ukupan mesečni izdatak za komunalne PTT, saobraćajne usluge i električnu energiju povećan je za negde oko 7 dinara u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog korekcije cene vode. Ovo je prilika da kažem i još nekoliko stvari. Do kraja godine verovatno će doći samo do korekcije cena PTT usluga u proseku negde za oko 8,5%, što će sa 0,2% uticati na ukupni rast cena. Ne očekuje se korekcija cene nafte do kraja godina, jer sadašnji trendovi cene nafte su silazni i nema u ovom trenutku ni pritisaka, ni razloga za dalje povećanje cena nafte i naftnih derivata. Što se tiče cena lekova, zahtev domaćih proizvođača je u postupku obrade. Trebalo bi da dođe do korekcije cena za 20%, ali najverovatnije tek u januaru, a ne do kraja ove godine. uspešno realizovana nabavka naftnih derivata, tako da nema nikakvih poremećaja na tržištu nafte i naftnih derivata, a nema i poremećaja na drugim segmentima tržišta. Ja ne bih da vas previše opterećujem drugim podacima. Standardno naši statistički pokazatelji govore o tome da i prikazuju koji gradovi u Srbiji imaju najveću prosečnu mesečnu zaradu, tu se manje više ništa nije promenilo, i koje grane privredne imaju iznad prosečne zarade i ispod prosečne zarade, tu se manje više ništa nije promenilo, imate standardno u ovim izveštajima. Samo da nagovestim još i to da Republički zavod za statistiku, uz naše učešće naravno, radi na novoj metodologiji potrošačke korpe. Ta metodologija biće usaglašena sa Eurostatom i metodologijom koju radi, znači, Evropska centrala za statistiku. Ona treba da bude promenjena u toliko što će sadržaj potrošačke korpe biti realniji u odnosu na ovaj, znači realnije će pratiti strukturu potrošnje, što će se metod prikupljanja podataka menjati jer će biti na osnovu dnevnika, a ne na osnovu anketa kao što je do sada. Znači, utoliko će davati takođe preciznije podatke o potrošnji i što će se obuhvat domaćinstava povećati sa negde oko 2400 koliko je sad na preko 4500 domaćinstava, što znači da ćemo i po tom osnovu dobiti reprezentativniju sliku. Da li ćemo mi biti već krajem januara ili početkom februara u stanju da prezentiramo ove podatke, nismo 100% sigurni. Moguće da ćemo još uvek neko vreme davati paralelno, znači, podatke vezane za obe metodologije, ali ono što smo negde u aprilu ili maju najavili, na tome se, znači, sve vreme radilo i sada je negde u završnoj fazi. Evo, ja sam završio. Hvala.
Hvala lepo. Gospodin Srećković.
Kao što ste pretpostavljeni informisani, Vlada Republike Srbije usvojila nacrt zakona o javnom oglašavanju, čiji je predlagač bilo Ministarstvo trgovine, turizma i usluga. Već 3 godine se radilo na ovom zakonu. U ekspertskoj grupi Ministarstva trgovine su se, pored stručnjaka iz našeg ministarstva, našli ugledni ljudi i eksperti koji se bave oblašću javnog oglašavanja i marketingom, tako da smo na kraju, posle 3 godine rada, došli do zakona o javnom oglašavanju, za koje mi ministarstvo zaista smatramo da je veoma važan. I iz tog razloga je na naš predlog Vlada Republike Srbije uputila u Skupštinu na usvajanje po hitnom postupku, zato što je naša želja bila da već od početka sledeće godine, kada ćemo imati konačno profunkcionisan porez na dodatu vrednost i kada će proces uvođenja fiskalnih kasa definitivno biti završen, smatrali smo da je u tom smislu veoma važno da i zakon o javnom oglašavanju startuje već od početka sledeće godine. Osnovni cilj donošenja ovog zakona jeste regulisanje oblasti oglašavanja sa ciljem posticanja tržišne utakmice sa jedne strane i apsolutno je, znači, konkurentske osnove privrede, ali sa druge strane želeli smo da na vrlo jedan jasan i decidiran način zaštitimo potrošače. Ovo je naravno kompatibilno i sa zakonom o zaštiti potrošača, čije donošenje takođe u proceduri. I ovim zakonom očekujemo da se na mnogo efikasniji i bolji način ubiru javni prihodi kroz poreze i druga davanja povodom usluge javnog oglašavanja, što do sada, nažalost, nije bio slučaj. One novine u zakonu koje su predviđaju nekoliko interesantnih stvari koje su u saglasnosti sa direktivama Europske unije i sa pozitivnom praksom u zemljama Europske unije, to je pre svega, dakle, zabrana javnog oglašavanja duvana i duvanskih proizvoda. Isto tako je zabrana javnog oglašavanja alkohola i alkoholnih proizvoda, izuzev piva, koji se pod određenim vrlo preciznim uslovima i na ograničen način može reklamirati. Što se tiče cene lekova, takođe smo pratili regulativu Europske unije u smislu da se mogu reklamirati samo pomoćna lekovita sredstva, dakle vitamini i one sredstva koje se ne koriste direktno prilikom lečenja određene dijagnostifikovane bolesti, tako da smo i na tom polju apsolutno regulisali pravnu materiju. Ono što je takođe važno u ovom zakonu, to je da je kaznena politika veoma stroga. Mi smo insistirali da u odnosu na naše zakonodavstvo u smislu zakona o prekršajima i krivičnom zakonu, da se utvrde kazne za prekršaj u javnom oglašavanju koje su najstrožije moguće, tako da to podrazumeva u određenim slučajima i zabranu delatnosti javnih privrednih subjekata koji se bave javnim oglašavanjem od perioda od godinu do 5 dana. Nadzorom za sprovođenje zakona o javnom oglašavanju bavit će se Ministarstvo trgovine, turizma i usluga u najvećem delu, u manjem delu Ministarstvo zdravlja u smislu javnog oglašavanja lekova i što se tiče outdoor marketinga, znači to su oni bilbordi, na njih građani najpre misle kad se govori o outdoor marketingu, zato će biti zadržane jedinice lokalne samouprave. Mi dakle mislimo da ovaj zakon zaista veoma dobar, dobili smo pozitivno mišljenje svih relevantnih međunarodnih institucija koje se bave ovom oblašću i zakon je usaglašen sa svim direktivama Evropske unije, tako da se nadamo mi da smo usvojili jedan zakon koji će biti dugog veka, dakle nadam se da nećemo doći u situaciju za 2 ili 3 godine da zakon ponovo usaglašavamo sa zakonodavstvom Evropske unije. Mislim da smo napravili veoma dobar zakon i mi smo sa njim zaista apsolutno zadovoljni i očekujemo da se u najkraćem roku usvoji u Skupštini Republike Srbije.
Hvala lepo. Obratit ćemo se ponovo ministar Dimitrijević.
Ako mogu samo kratko, pre nego što dam reč direktorki TOS-a Milici Čubrilo, da upravo iskoristimo ovu konferenciju za štampu da vas informišemo o aktivnostima koje zajednički rade, znači ministarstvo i Turistička organizacija Srbije, a vezane su za kreiranje novog brenda, pre svega u turizmu, koji će podrazumevati znači i novi logo i novi slogan koji će se, kad to sve bude završeno, koristiti u promociji turističke privrede Srbije, ali naša je želja da on dugoročnije utiče i na promenu tog međunarodnog imidža Srbije i da ga možda koriste i druge institucije, ali naravno i oni koji se bave izvozom i oni koji se bave promocijom naše privrede, pa i oni koji se bave promocijom naše kulture u međunarodnim razmerama. Cilj je da preko ovog novog brenda mi afirmišemo ne turistički proizvod, nego jedan sistem vrednosti po kojima naša zemlja može da bude prepoznata u međunarodnim razmerama i što je bolji koncept za privlačenje stranih turista i za promenu naše slike u svetu. Imaćemo pomoć USAID-a za taj projekat i dobar deo sledeće godine, znači, bit će u znaku tih aktivnosti, a sada bih ja zamolio direktorku Čubrilo da nešto kaže o tome više.
Hvala, dobar dan svima. Ja bih se možda vratila jedan korak unazad i da kako bih vam objasnila kako smo došli do toga da pravimo projekat o brendu turizma Srbije. Dakle, zapravo bavili smo se intenzivnije, možda malo nego ranije, promocijom turizma Srbije u svetu zadnjih godinu dana i više, godinu i po dana, a počeli smo od toga, napravili smo strategiju promocije. Dakle, prvo smo radili istraživanje tržišta, pitali smo domaće goste, strance koji žive u našoj zemlji i one takozvane prave strance, koji su uglavnom poslovni ljudi, šta oni misle o Srbiji, kuda oni idu, šta im se sviđa, šta im se ne sviđa. I na osnovu tih podataka i statističkih podataka koje dolazi u našu zemlju pre svega onoga što nam se dešavalo i ko se ponovo vraća u našu zemlju, smo se odlučili da imamo na ciljna tržišta. Dakle, vidjet ćete u vašem materijalu koje su to ciljna tržišta. Na tim ciljnim tržištima smo angažovali PR agencije. Dakle, imamo godišnji ugovor na tržištu Velike Britanije i Nemačke. Na drugim tržištima nadamo da ćemo imati dovoljno sredstava za to sledeće godine. Zatim, jedan puta kada smo se odlučili za ovakvu strategiju promocije, preduzeli smo naravno korake. Akcija je se sastojala u tome da smo dovodili novinare i turoperatere. Dakle, u okviru studijskih putovanja u našoj zemlji u zadnje godine i po dana boravilo više od 50 novinara i više od 20 turoperatera. Rezultat svega toga je da su oni napisali članke o našoj zemlji i to više od 100 članaka. Oni od vas koji su zainteresovani da imaju malo više detalja, svi su ti članci na našem internet sajtu i prevedeni su, ali mogu da vam pokažem debljinu toga i ono što je lepo, to je da su svi ti članci, evo imate dve knjige, izuzetno pozitivni. Dakle, neki kažu, na primjer, The Observer, koji je izuzetno čitan u Velikoj Britaniji, da će Srbija oduševiti sve one koji traže sljedeću novu destinaciju. CNN kaže da je Beograd grad gde se gostoprimstvo osjeća u vazduhu. BBC World, a vi znate koliko je BBC važan, kaže da je to zemlja koja ima mnogo predela sa netaknutim prirodnim lepotama, neiskvarenim masovnim turizmom itd. Drugi rezultat je da su veliki turoperateri uvrstili Srbiju u svoje brošure, dakle više od desetak. I treći bitan rezultat je da ćemo sljedeće godine u inostranim knjižarama imati vodiče na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku, turističke vodiče o Srbiji. Dakle, iz toga rezultat svega toga je da se sada Srbija već na neki način pozicionirala na inostranom tržištu, ali to nije dovoljno precizno i, ako smem tako da se izrazim, možda nije dovoljno upakovano. Zato smo se odlučili za novi branding Srbije. Dakle, cilj brandiranja je zapravo precizno pozicioniranje na tržištu, što pretpostavlja da moraju da se odaberu vrednosti, kako je gospodin ministar i vrlo jasno i rekao, vrednosti kojima želimo da privučemo tržište na osnovu, naravno, istraživanja ponude i potražnje ciljnih tržišta. Koje su to vrednosti? Pa to, na primjer, može da bude gostoljubljivost u našoj zemlji, koja je ipak karakteristična i na taj način mi jesmo drugačiji od drugih. Imamo, da kažem, temperament, imamo i ponos, imamo neki miks tradicionalnosti i naprednosti, ljudi su sa otvorenim srcem. Dakle, to su neke vrednosti koje ne samo što smo mi prepoznali, nego su prepoznali stranci koji su boravili u našoj zemlji. Dakle, sada kada smo se odlučili da su to vrednosti koje treba da se, da kažem, upakuju u okviru brenda, mi to treba naravno da proverimo na tržištu, zato smo dobili finansijsku podršku od USAID-a i u narednih mjeseci i po dana će se raditi istraživanje u Srbiji i u Velikoj Britaniji i u Nemačkoj, kako bismo vidjeli da li su to te vrednosti, da li postoje još neke možda i kako treba precizirati zapravo zadatak koji ćemo dati agenciji koja će se naravno baviti dizajnerskim poslom. Dakle, važno je da su vrednosti u pitanju, a ne proizvod. Važno je da poruka bude jasna. Važno je da zadobijemo poverenje i da budemo naravno dosledni. Drugim rečima, branding je nešto što se gradi godinama. Dakle, ovdje ćete vidjeti na ekranu i u vašem materijalu primjere kako to drugi rade. Na primjer, ovo je brand Španije, imam brand Portugalije. To su sve zemlje koje su izuzetno precizno definisane i pozicionirane na tržištu. Dakle, rekla sam vam da smo završili tu jednu prvu fazu. Projekat je trajao 3 mjeseca. Sada otprilike znamo kako mi to želimo da se pozicioniramo. Prelazimo u fazu istraživanja i onda ćemo raspisati javni konkurs, naravno, javni tender, na kraju koga će se izabrati, suziti izbor na 5 agencija i onda će tih 5 agencija dobiti ne samo projekat, nego i rezultate istraživanja kako bi ponudile svoje viđene brenda turizma i mi se iskreno nadamo da će u toj komisiji biti istaknuti članovi ne samo Ministarstva turizma, naravno ja stavljam turizam na prvo mjesto, Ministarstva trgovine, turizma i usluga, Turizmizacije Srbije, nego i naravno, na primjer, Ministarstva kulture, Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom i tako dalje. To bi bilo otprilike to. Mi smo naravno na raspolaganju da vam odgovorimo na pitanja. Samo bih voljela da budem da vam samo kažem da ova brošura koja vam je data nije brošura turističke ponude Srbije, već je to brošura sa izvodima iz isključivo britanske štampe u zadnjih 1,5 godina. Dakle, to su neki predeli Srbije koje su oni obišli i tu su vam izvodi iz njihovih članaka. Hvala na pažnji.
Hvala lepo. Sada možete postaviti pitanja. Izvolite, koleginice.
Svetlana Arsić, BK televizija. Pitanje za ministra Dimitrijevića.
Ovde imamo pregled kretanja kupovne moći, međutim, imate li neku procenu kako će ukidanje čekova na poček, kako ih popularno zovu, uticati na kupovnu moć stanovništva s obzirom da je polovina Srbije živela od toga praktično?
Nemamo procenu za sada, međutim, ja se ne bih do kraja složio s vama. Čekovi su efikasni u situaciji kada imate visoku stopu inflacije, pa onda korišćenje jedne vrste kreditiranja na taj način zapravo tokom vremena smanjuje realnu vrednost vašeg duga, da tako kažem. Tako da mislim u situaciji kada je za sledeću godinu projektovana takođe relativno niska stopa inflacije od oko 9%, pod pretpostavkom da ne bude dodatnih poremećaja na tržištu nafte, moguće da bude čak i niže od toga, jer mi smo zaokružili sistem, ne očekujemo pritisak nekih velikih javnih sistema na dalju korekciju cena, mislim da onda to neće preterano loše uticati na kupovnu moć stanovništva, jer pitanje kupovne moći je pre svega pitanje inflacije i realne vrednosti novca tokom vremena. Već pitanje potrošačkih kredita može da utiče na neki način, jer krediti svakako veštački zapravo povećavaju kupovnu moć u nekom vremenskom periodu. Ali vidjet ćemo, još ima vremena da se to proceni.
Koleginice. Takođe pitanje za gospodina Dimitrijevića. Marina Stojadinović, Radio Beograd, prvi program. Ako dozvoljavate, dva pitanja. Kako teče kampanja Kupujmo domaće i s obzirom na kampanju Kupujmo domaće, kako objašnjavate potez državnih organa da kupe inostrane automobile? Čini mi se da su Škodini. Zahvaljujem.
Što se tiče ovog drugog pitanja, ja ne znam tačno strukturu automobila koji treba da budu kupljeni. Ono što smo ovde govorili na konferenciji za štampu, to je i prema onim informacijama koje sam ja tada imao, da će više od 80% tih automobila, znači, biti automobili za potrebe inspekcijskih službi i da će se uglavnom uzimati ti automobili iz zastavinog programa. Da li se ostalo na tome, ne znam u ovom trenutku. Međutim, ja sam rekao i onda, cilj naše kampanje nije da država donosi odluke dekretom u kojima će obavezivati svoje organe i institucije da po svaku cenu kupuju domaće automobile. Treba imati u vidu i činjenicu da vrlo često lošiji kvalitet znači i više troškove održavanja, pa samim tim vrlo moguće da postoji procena da bi to u stvari bio veći gubitak za budžet no što bi bila korist. To je krajnje načelni odgovor i zaista u tom smislu, znači, nije nam ideja bila i nigde nismo imali nikakvu preporuku koja bi predstavljala obavezu bilo koga da po svaku cenu kupuje domaće. Što se tiče ovog prvog pitanja, mi sada pripremamo nacrt zakona o trgovini. Već je praktično gotova ta verzija, mi ćemo tokom sledeće nedelje imati sastanak radne grupe, a onda krećemo u javnu raspravu zajedno sa komorom, strukovnim, stručnim organizacijama, udruženjima. Deo tog zakona treba da bude i formiranje jedne vrste agencije za brendiranje i to je ta treća faza o kojoj smo govorili, koja predstavlja, znači, institucionalne napore da se ta aktivnost na sistematski način reši. Takođe, zajedno sa časopisom Pregled, treba u decembru da imamo jednu veliku akciju kojom ćemo izabrati najbolje brendove u Srbiji po vrlo preciznim kriterijumima i to će nam na kraju krajeva biti i osnova za dalje rad te agencije, ti kriterijumi koje tu budemo formirali. A ja mislim da će u prvom kvartalu sledeće godine, možda već krajem januara ili tokom januara, startovati ponovo jedan novi spot u kome ćemo, znači, nastaviti ove promotivne, propagandne, reklamne aktivnosti povodom akcije.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja? Koleginica.
Zorica Sinedinović, Televizija Beograd. Neke trgovine najavljuju povećanje cena zbog uvođenja PDV-a od 1. januara. Da li ministarstvo ima neke projekcije kako će se to odraziti i da li će se odraziti uopšte na trgovini?
Prema našim dosadašnjim računicama, znači, to ne bi trebalo da utiče na ukupni rast cena na godišnjem nivou. i to je neka računica koju potvrđuje i Ministarstvo finansija. Vidjet ćemo šta će to značiti u konkretnom slučaju.
Da li ima još pitanja? Konferencija je završena. Hvala lepo.